คุณกำลังฟัง Living Well Podcast ช่องสุขภาพที่คุณวางใจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน
์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Living Well Channel นะคะวันนี้เราเจอกันอีก1สัปดาห์ค่ะกับเรื่องที่เรียกได้ว่าใกล้ตัวมากๆบางคนอาจจะใกล้ตัวขนาดที่อยู่กับเราทุกวันนะคะแต่ไม่เคยสังเกตคุณผู้ชมเคยทราบไหมคะว่าเวลาที่เราไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปตามท้องตลาดทั่วไปจะไปซื้อตามห้างต่างๆนะคะเวลาที่เราหยิบโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสับตัวหนึ่งที่เขียนว่าโปรไบโอติกคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันสำคัญอย่างไรแล้วโปรไบโอติกเนี่ยดูแลสุขภาพของเราอย่างไรวันนี้นะคะเรามีอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเจ้าตัวโปรไบโอติกตัวนี้แหละค่ะจุลินทรีย์ดีฮีโร่ประจำลำไส้มันจะเป็นฮีโร่ประจำลำไส้ของเราได้อย่างไรนะคะขอเชิญแพทย์หญิงวรมนพรายชุมสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีค่ะพี่ปานสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ
ปกติเราก็ทานโยเกิร์ตทานนมเปรี้ยวกันอยู่บ่อยๆแต่อาจจะโปรไบโอติกมันคืออะไรแล้วมันดีต่อสุขภาพกับเราอย่างไรหลายๆคนอาจจะคุ้นหูคำนี้บ้างอยู่แล้วนะคะอยากให้คุณหมอได้แนะนำเราก่อนว่าจริงๆโปรไบโอติกตัวนี้มันคืออะไรมันมาได้ยังไง
ก็คือมันเป็นเทรนด์มาสักพักหนึ่งแล้วอันเนี้ยทีเนี้ยเราจะตกเทรนด์ไม่ได้นะคะทีเนี้ยที่มันเพิ่งเป็นเทรนด์เพราะว่ามันเริ่มมีการศึกษาหลากหลายมากขึ้นพบว่าปริมาณความหลากหลายของจุลินทรีย์ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยส่งผลต่อการทำงานของร่างกายและอารมณ์ของเราด้วย
ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของเราด้วย
ใช่ก็คือทั้งร่างกายเลยทีนี้คือบางคนอาจจะเคยรู้จักคำนี้มาบ้างหรือว่ามันเป็นจุลินทรีย์บางคนแบบได้ยินไม่รู้จักเลยไม่รู้คืออะไรนะคะทีนี้เจ้าตัวโปรไบโอติกเนี่ยความหมายของมันคือเป็นจุลินทรีย์คำว่าจุลินทรีย์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆซึ่งโดยรวมจะหมายถึงพวกแบคทีเรียต้องยังมีชีวิตอยู่ด้วยเพราะถ้าตายไปแล้วเราไม่รู้จะกินมันทำไมนะคะแล้วก็ต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยการรับประทานเข้าไปเนี่ยพวกจุลินทรีย์เหล่านี้จะไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่แล้วมันจะปรับสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกายแล้วทีนี้มันก็จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดภูมิแพ้เสริมสร้างความแข็งแรงนะคะ
ค่ะแล้วโปรไบโอติกเท่าที่ทราบมามันเป็นตัวย่อยของอีกตัวนึงที่ใหญ่กว่าโปรไบโอติกอีก
ใช่ทีนี้ก็คือคนฟังอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วจุลินทรีย์แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับร่างกายของเรามันไม่ใช่เชื้อโรคหรออันตรายหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าหลายคนพอได้ยินคำว่าจุลินทรีย์แบคทีเรียมันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นด้านลบไปซะส่วนใหญ
่ถูกแต่ต้องบอกก่อนว่าทุกคนมีจุลินทรีย์ในร่างกาย
อยู่แล้วเหรอคะ
ใช่ทุกคนและรวมถึงสัตว์ทุกชนิดถ้าใครไม่มีคนนั้นจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ค่ะก็คือเราอยู่จุลินทรีย์อยู่เราตายจุลินทรีย์ตายไปพร้อมๆกันจนบางคนบอกว่าเนี่ยเจ้าจุลินทรีย์ในร่างกายพวกนี้คืออวัยวะอีกอวัยวะหนึ่งเพราะเราขาดมันไม่ได
้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของร่างกายของเรา
ใช่แล้วค่ะ
แล้วไมโครไบโอต้าคืออะไรคะคุณหมอคะ
อันนี้ก็คือไมโครไบโอต้าเนี่ยคือคำเรียกรวมของจุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์
ทั้งหมดทั้งมวลเลย
ทั้งหมดทั้งมวลทีนี้จุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์เนี่ยค่ะมีตั้งแต่แบคทีเรียไวรัสรายีสต์ฟังชื่อแล้วไม่น่าจะอยู่ร่วมกับเราได้แต่มันอยู่ร่วมกับเรามานานเมื่อก่อนมีพยาธิด้วยนะคะแต่ว่าพอหลังๆเราสะอาดขึ้นค่ะพยาธิเริ่มหายไป
เริ่มหายไปจากร่างกายเรา
ใช่ทีเนี้ยไมโครไบโอต้าเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นคำเรียกรวมของจุลินทรีย์ในลำไส้แต่ที่เราได้รู้จักมันมากที่สุดจะเป็นกลุ่มแบคทีเรียเพราะกลุ่มแบคทีเรียมันมีมากสุดและที่อยู่อาศัยของมันที่มากที่สุดคืออยู่ที่ลำไส้ใหญ่
ลำไส้ใหญ่
ใช่แต่ตรงอื่นก็มีนะคะช่องคลอดผิวหนังช่องปาก
พูดแบบนี้แล้วคือแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของร่างกาย
มันถึงได้ชื่อว่าเป็นอวัยวะ
คุณหมอก็เลยพูดว่ามันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเราเลยนะคะ
ใช
่แล้วไมโครไบโอต้าเนี่ยมันมีกี่ประเภทคะ
ทีนี้ไมโครไบโอต้าเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ
่ๆ
กลุ่มแรกมีประโยชน์ไม่ก่อโรคกลุ่มนี้นี่แหละที่เราจะจับมันเอามาทำเป็นโปรไบโอติกทีนี้อีก2กลุ่มที่เหลือก็คือกลุ่มไม่มีประโยชน์ไม่ก่อโรคคือเรายังไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่างั้นตั้งมันไว้นิ่งๆก่อน
เป็นทางสายกลาง
ใช่จริงๆเราอาจจะยังไม่รู้จักมันแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มที่ก่อโรคนะคะซึ่ง3กลุ่มนี้มันจะอยู่กันอย่างสมดุลตัวดีมันจะมากกว่าตัวไม่ดีแล้วมันเลยทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้ทีนี้ให้พี่ขวัญเดาว่าในร่างกายเราเนี่ยจะมีพวกสายพันธุ์จุลินทรีย์พวกนี้สักกี่ชนิดเดาเลย
ถ้าคุณหมอบอกว่าจุลินทรีย์มันคือตัวเล็กๆสิ่งเล็กๆ ขวัญเดาว่าอย่างน้อยมันต้องมีหลักพันน้อยไปไหมคะหรือมากไปไหมคะ
ใกล้เคียงมาก
ใกล้เคียงใช่ไหมคะ
มีประมาณแบบมากกว่าพันชนิด
มากกว่าพันชนิด
แต่ว่าความหลากหลายมันขึ้นอยู่กับคนปัจจัยหลายๆอย่างแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็ให้ทายว่ามีสักประมาณกี่เซลล์ในร่างกายเราม
ีสักประมาณ 1,000 จุลินทรีย์สักประมาณ 10,000 เซลล์ได้ไหมคะ
100ล้านล้านค่ะหวยออกที่เท่านี้นะคะ
คือมันจะย่อยๆมากเลยนะ
เพราะว่าตัวมันเล็กมากแล้วมันอยู่ในตัวเราแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่า100ล้านล้านตัวเนี่ยมันอยู่ในเราเราเดินไปเดินมาเราแบกมันอยู่นะคะถ้าเราเอามันออกจริงๆน้ำหนักเราจะลงนิดนึงนะคะ
แสดงว่าทุกวันนี้ที่อ้วนคือมีจุลินทรีย์ตัวนี้อยู
่ก็โล2กิโลอ่ะค่ะแต่ที่เหลือค่ะเรากิน
ล้วนๆที่ฝีมือเราล้วนๆนะคะ
ใช
่อันนี้ก็คือตัวของจุลินทรีย์ที่มันอยู่กับเราในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันอยู่กับเรามานานขนาดไหนคือจริงๆตั้งแต่เกิดมามันก็อยู่กับเราเลยไหมคะ
ใช่แล้วค่ะที่มาที่ไปเนี่ยก็อาจจะงงอีกว่าแล้วอยู่ๆทำไมเรามาอยู่ร่วมกันเหมือนคู่สามีภรรยา
เราไม่ได้เชิญมันเข้ามาแล้วทำไมมันเข้ามาอยู่ในร่างกายเรา
คือตั้งต้นก่อนว่าแบคทีเรียเนี่ยมันเกิดก่อนเรานะคะแบคทีเรียเกิดมาประมาณ 4,000 ล้านปีประมาณนั้นทีเนี้ยมนุษย์เนี่ยเริ่มพัฒนาประมาณ2ล้านปีก่อนทีเนี้ยเราเกิดมาทีหลังเราก็ต้องอยู่ร่วมในสิ่งแวดล้อมกับคนอื่นให้ได
้
มันก็เลยเป็นการวิวัฒนาการว่าเราเนี่ยต้องอยู่ร่วมกับแบคทีเรียให้ได้เพราะว่าถ้าเราอยู่ร่วมกับมันไม่ได้เราก็จะตายหมดแล้วเราก็สูญพันธุ์นะคะทีเนี้ยแบคทีเรียเนี่ยมันก็เห็นประโยชน์ในตัวเราว่ามันอยู่แล้วมันก็สบายดีมีอาหารกินมีที่อยู่อบอุ่นสบายแล้วทีนี้เราก็ใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียทีเนี้ยก็พัฒนาร่วมกันไปมาจนขาดกันไม่ได้ในที่สุดแต่ทุกชนิดก็มีนะคะมันก็เป็นวิวัฒนาการกันหมด
ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่ามันจะมีทั้งตัวแบคทีเรียจุลินทรีย์ตัวดีฝั่งตัวดีฝั่งสายกลางฝั่งตัวร้ายตัว3ตัว3กลุ่มนี้ค่ะมันควรที่จะบาลานซ์อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแต่ละสัดส่วนประมาณมากน้อยแค่ไหนได้คะ
อันนี้จะตอบสัดส่วนไม่ได้เพราะว่าแบคทีเรียมันมีหลายชนิดมากและแต่ละคนเนี่ยตัวเด่นมันจะเป็นคนละตัวกันคือตัวดีมีหลายตัวแต่ว่าตัวเด่นเนี่ยก็จะแบบเลคโตบาซิลไลบิฟิโดแบคทีเรียอันนี้จะเป็นชื่อไม่คุ้นชินแต่ว่าคำว่าเลคโตบาซิลไลหมดคิดว่าน่าจะได้ยินในโฆษณาอยู่บ้าง
ใช่เลคโตบาซิลัสมั้ยคะคุณหมอคะ
ใช่ค่ะทีเนี้ยก็คือถามว่าเกิดมาเนี่ยเรามีมันมาเลยหรือเปล่าก็คือ
มันมาทางไหน
ใช่เป็นของขวัญจากแม่ที่ให้เรามานะคะตั้งต้นว่าผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะช่องคลอดเนี่ยตัวเลคโตบาซิลไลจะเพิ่มขึ้นในสารคัดหลั่งเพราะว่ามันจะทำให้ตัวช่องคลอดเนี่ยเป็นกรดอ่อนๆและทีนี้มันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่ดีทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเราคลอดเราก็คลอดทางช่องคลอดทีนี้พอลูกคลอดออกมาแบคทีเรียตัวแรกที่ลูกจะได้รับก็คือแบคทีเรียเลคโตบาซิลไลจากสารคัดหลั่งตัวนี้เข้าไปเด็กร้องอะไรแบคทีเรียนี้เข้าไปอันนี้คือกลุ่มแรกๆที่เข้าไปทีเนี้ยก็คือต่อมาเนี่ยน้ำนมแม่ของเราอีกจะมีแบคทีเรียบิฟิโดแบคทีเรียตัวเนี้ยซึ่งมันสำคัญขนาดว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันไปพามันมาจากลำไส้ใหญ่มาใส่อยู่ในท่อน้ำนมแม่ของเราเพื่อให้มันคือพอเรากินนมใช่ไหมคะแบคท
ี
เร
ีย
บิฟิโดแบคทีเรียก็ลงไปทีเนี้ยสองตัวเนี้ยจะเป็นตัวหลักในการตั้งรกรากเป็นตัวดีเลคโตบาซิลไลก็จะช่วยย่อยน้ำนมเลคโตสในน้ำนมแม่จะมีน้ำตาลเลคโตสก็จะช่วยย่อยทีนี้ในน้ำนมแม่เองก็ผลิตอาหารเพื่อแบคทีเรียโดยเฉพาะไม่ได้เพื่อเราเพราะว่าเราย่อยตัวนั้นไม่ได้จะเป็นแบบคาร์โบไฮเดรตสายสั้นๆอันนี้ผลิตอาหารให้แบคทีเรียเพื่อให้แบคทีเรียอยู่รอดและตั้งรกรากในลำไส้ของเรา
อ
ันนี้สองตัวหลักทีเนี้ยพอหลังจากนั้นก็จะได้จากสิ่งแวดล้อมพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมเรากอดจูบลูบคำอะไรอย่างนี้จากสภาพอากาศอะไรกันไปนะคะแบคทีเรียมันจะเข้าสู่สมดุลเมื่ออายุสักประมาณ3ปีเพราะฉะนั้น3ปีแรกเป็นช่วงที่สะสมความหลากหลายและพัฒนาระบบในร่างกาย
ฟังแบบนี้แล้วคือมันมาได้จากหลายช่องทางมาก
ๆ
มีความพยายามที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยหลายช่องทางแล้วก็หลายรูปแบบมากๆ
ใช่แล้ว
3ปีแรกที่เป็นของเรื่องของการสะสมแบคทีเรียทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแล้วหลังจาก3ปีมันจะมีการคัดกรองร่างกายของเรานะมันจะมีการคัดกรองไหมว่าอันนี้ตัวไม่ดีควรจะเอาออกจากร่างกายอันนี้ตัวดีควรสะสมเอาไว้เยอะๆอะไรอย่างเง
ี้
ย
อันเนี้ยเพราะว่า2ตัวแรกที่เราได้จากแม่เป็นตัวดีทีเนี้ยตัวดีมันเหมือนจะคุยกับระบบภูมิคุ้มกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้อยู่ร่วมกันได้แล้วตัวดีเนี่ยพอมันมีเยอะมันก็จะเหมือนชั้นใหญ่มีอาณา
ธิ
คุมเยอะฉันก็จะคุมตัวไม่ดีเอาไว้ชั้นหลั่งสารบางอย่างอะไรคุมไว้มันก็เลยทำให้ปรับสู่สมดุลได้แต่ทีเนี้ยก็คือส 3ปีเป็นช่วงสะสมความหลากหลายความหลากหลายในถึงสายพันธุ์ชนิดแต่พอหลังจากนั้นนะคะมันจะเริ่มคงที่มีเพิ่มมีลดได้ไม่แตกต่างมากแล้วจะไปลดจริงจังตอนอายุหลัง65ปี
หลังช่วงที่แบบเป็นผู้สูงอายุวัยเกษียณแล้วนะคะก็จะเริ่มลดลง
ไปตามวัย
ค่ะแล้วตัวแบคทีเรียหรือว่าส่วนหนึ่งของไมโครไบโอตาค่ะมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างไรบ้าง
ทีนี้ประโยชน์ฟังแล้วจะแบบตกใจนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์เนี่ยเยอะมากแบ่งเป็น3เรื่องหลักๆ
ค
ือเรื่องหนึ่งก็คือป้องกันคำว่าป้องกันก็คืออันดับแรกเนี่ยตัวแบคทีเรียพวกนี้เนื่องจากว่ามันเข้ามาหาเราตั้งแต่เกิดท
ี
นี้เซลล์ภูมิคุ้มกันเราอะค่ะตอนนั้นเรายังเด็กมากเซลล์ภูมิคุ้มกันก็เด็กเหมือนกันก็ยังไม่เก่งแบคทีเรียตัวเนี้ยมันก็จะคุยเขาก็เรียกว่า cross talk มันคุยกับระบบภูมิคุ้มกันของเราเหมือนแบบฉันเป็นตัวดีนะอย่าทำอะไรช้าเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอ
กำลังนึกภาพแบบนางฟ้ากับเดวิลกำลังคุยกันอยู่2คนอะไรอย่างเงี้ยในสมองเราแต่เขาดีทั้งคู่
เขาดีกันทีเนี้ยก็คือแบคทีเรียเนี่ยมันก็เทรนระบบภูมิคุ้มกันของเราเหมือนเป็นคู่ซ้อมชกมวยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งขึ้นซ้อมนั่นซ้อมนี่ทีเนี้ยระบบภูมิคุ้มกันเองก็จะคอยควบคุมปริมาณแบคทีเรียสัดส่วนของแบคทีเรียก็คือตัวดีภูมิคุ้มกันจะไม่ทำอะไรตัวร้ายภูมิคุ้มกันจะหลั่งสารมากดมันไว้อันนี้เป็นตัวหลักในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการป้องกันโรคทุกโรคและมีผลกับโรคทุกโรคของร่างกาย
ค่ะ
อันนี้หลักๆเลย
อันนั้นคือจุดเริ่มต้นของไมโครไบโอตาหรือว่าโปรไบโอติกหรือว่าแบคทีเรียจุลินทรีย์ต่างๆที่คุณหมอวรมนมาเล่าให้ฟังนะคะมาคุยกันต่อว่าไมโครไบโอตาเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมโยงกับโรคที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยโรคอะไรบ้างแบบไหนบ้าง
ย้อนไปประโยชน์นิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าพอรู้ประโยชน์เนี่ยเราจะรู้ว่าพอขาดมันแล้วมันเกิดโรคอะไรทีนี้ประโยชน์อย่างอื่นในเรื่องป้องกันนอกจากเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและก
็
คือตัวดีมันจะหลั่งสารบางอย่างเป็นสารพิษกับแบคทีเรียไม่ดีช่วยฆ่าและตัวดีมันก็จะเกาะกับตัวรับผนังลำไส้คือไม่ให้ตัวร้ายเนี่ยมาเกาะได้
คือเป็นผนังป้องกัน
ใช่และอีกอันนึงก็คือช่วยย่อยอาหาร
ค่ะ
ก็คือตัวแบคทีเรียพวกนี้จะช่วยย่อยกรดไขมันสายสั้น
ๆ
ที่มนุษย์ย่อยไม่ได
้ค่ะ
แล้วทีเนี้ยไอ้กรดไขมันสายสั้นๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนสารลดการอักเสบในร่างกายลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานโรคอ้วนอะไรพวกนี
้โอ้เยอะ
ใช่แล้วก็ช่วยสร้างวิตามินเควิตามิน B นะคะและอีกอันนึงแบคทีเรียเนี่ยอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่มันอยู่กันเยอะสุดในลำไส้ใหญ
่
นะคะแล้วก็มันก็จะช่วยปรับโครงสร้างของลำไส้เหมือนเซลล์ลำไส้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเหมือนดินน้ำมันก้อนหนึ่งแต่พอมันขึ้นมาที่ผนังลำไส้มันจะเปลี่ยนรูปร่างตามตำแหน่งหน้าที่ของมันซึ่งได้แบคทีเรียเหล่านี้ช่วยไกด์ช่วยนำทาง
คือมันก็มีการปรับสภาพ
ใช่เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงขาดมันไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ตอนเล็กๆคือถ้าเราไม่มีแบคทีเรียพวกนี้มาเสริมสร้างมาคอยช่วยภูมิคุ้มกันของเราอะค่ะภูมิคุ้มกันเราก็ไม่แข็งแรงก็จะติดเชื้อเสียชีวิตไปในที่สุด
ค่ะทีนี้เรามาพูดกันถึงโรคบ้างโรคที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่กรณีที่เราไม่มีแบคทีเรียตัวดีเนี่ยช่วยดูแลร่างกายเรา มันจะนำไปสู่โรคอะไรได้บ้างคะ
ทีนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าการศึกษาเรื่องไมโครไบโอตาเรื่องแบคทีเรียในร่างกายเนี่ยค่ะมันเพิ่งมีการศึกษาจริงจังประมาณ20ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันยังมีอีกหลายอย่างที่ยังเป็นข้อข้องใจยังไขปริศนาได้ไม่หมดซึ่งต่อไปจะรู้มากขึ้นเรื่อยๆและพบว่าโรคส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้องกับความหลากหลายความหลากหลายหมายถึงจำนวนสายพันธุ์และอีกอันคือสัดส่วนเมื่อก่อนสมมุติเราเคยมีสัดส่วนแบคทีเรียดีต่อไม่ดี5ต่อ1พอมันลดลงไปเหลือ2ต่อ1มันกลายเป็นว่ามันเสียสมดุลไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้โรคที่เรากังวลโรคอ้วนทีนี้โรคอ้วนเนี่ยจริงๆเขาก็จะสังเกตว่าเอ๊ะช่วงหลังๆเนี่ยประมาณ50ถึง100ปีหลังเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็มาดูว่ามันเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียในมนุษย์หรือเปล่าเขาก็เอาแบคทีเรียในคนอ้วนไปใส่ในหนูปอดเชื้อและแบคทีเรียคนผอมไปใส่ในหนูปอดเชื้
อ
เอามาเลี้ยงร่วมกันทั้งหนูอ้วนหนูผอมแล้วเลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันต่ำก็กากใยสูงแคลอรี่ต่ำก็ดูเป็นอาหารสุขภาพนะคะอาหาร
ครี
นปรากฏว่าหนูอ้วนหนูที่ได้รับแบคทีเรียของคนอ้วนเนี่ยก็อ้วนกว่าหนูที่ผอมคือปริมาณสัดส่วนไขมันมันเยอะกว่าเขาก็เลยเชื่อว่าแบคทีเรียเนี่ยสัดส่วนแบคทีเรียมันมีผล
มีผล
ทีนี้ทดลองต่ออีก พอหนูเลี้ยงร่วมกันนะคะก็คือว่าหนูคือสัตว์หลายชนิดมันจะกินอุจจาระกันและกัน มันเป็นการแลกเปลี่ยนตัวไมโครไบโอตากันปรากฏว่าหนูอ้วนผอมได้ค่ะ
หุยหน
ู
อ้วนผอมได้แสดงว่าพี่ขวัญก็ผอมได
้ก็คือเราไปเอาอุจจาระคนผอมมากิน
ไม่
ใช่
ไม่ได้แล้วไม่ได้ละ
เราต้องกินอาหารไขมันต่ำกากใยสูงแคลอรี่ต่ำเพราะว่ามันพบว่าสมมติเราเปลี่ยนใหม่เราเอาหนูอ้วนผอมเนี่ยมาเลี้ยงด้วยอาหารคล้ายๆพวกฟาสต์ฟู้ดในปัจจุบันที่เป็นพวกไขมันสูงกากใยก็ไม่มีแคลอรี่ก็สูงอย่างเงี้ยค่ะก็พบว่าหนูอ้วนก็อ้วนเหมือนเดิมหนูผอมยังผอมอยู่แต่ต่อไปเนี่ยสัดส่วนแบคทีเรียมันจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแบคทีเรียอ้วนเนี่ยชอบอาหารไขมันสูงไม่มีกากใยแคลอรี่สูงมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดเรากินอาหารพวกนี้จังฟู้ดเยอะๆค่ะเหมือนเราให้อาหารแต่แบคทีเรียที่ทำให้เราอ้วนมันก็โตมากขึ้น
รู้แล้วว่าสาเหตุที่ยิ่งทำให้เราอ้วนขึ้น
นั่น
เนื่องจากว่ามีแบคทีเรียบางอย่างที่รอทานของอ้วนๆจากเราอยู
่ใช่นั่นแหละ
พูดแล้วทำไมรู้สึกวันนี้เข้าตัวจังเลย
เราก็ได้หลักการลดน้ำหนัก
ได้หลักการในการลดน้ำหนักแล้วนะคะ
โอเคแต่ยังมีโรคอื่นอีก
โรคอะไรอีกบ้างคะ
เยอะมากเอาที่เด่นๆแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะพูดกันปีนึงก็อีกอันโรคภูมิแพ้
ภูมิแพ้เกี่ยวด้วยเหรอคะ
ภูมิแพ้อากาศโรคหอบหืดภูมิแพ้อาหารภูมิแพ้ที่ผิวหนังเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยคือตั้งต้นว่ามันเป็นจากระบบภูมิคุ้มกันของเราอะค่ะมันตอบสนองกับสิ่งกระตุ้นอย่างรุนแรงผิดปกติไปเช่นสิ่งกระตุ้นที่มันไม่ควรจะต่อต้านเช่นเกสรดอกไม้ไรฝุ่นอาหารบางชนิดนมวัวอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ควรจะต่อต้านแต่ระบบภูมิคุ้มกันมันดันไปต่อต้านแล้วทำให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ทั้งหลายแหล
่
ทีเนี้ยระบบภูมิคุ้มกันเราก็รู้แล้วเออแบคทีเรียเรามันมีส่วนที่แบบกระตุ้นภูมิคุ้มกันนี่นาทีเนี้ยภูมิแพ้เขาก็เริ่มจากการวิจัยก่อนก็ว่าเอ๊ะมันมักเจอในคนที่แบบเหมือนเศรษฐฐานะดีหน่อยอยู่ในเมืองสะอาดไม่ค่อยพบปะใครแล้วก็เจอว่าเด็กที่แบบโตในฟาร์มสัตว์อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครเป็นภูมิแพ้เลยมันก็ดูเหมือน
เหมือนคำโบราณไหมคะที่บอกว่าเวลาเลี้ยงลูกก็คือปล่อยให้ก
ับ
ดินกับทรายไปบ้างก็จะมีภูมิคุ้มกันอันนี้คือ
ถูกต้องเพราะว่ามันจะนำไปสู่ว่าสรุปว่าคือการเล่นดินเล่นทรายมันก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายของแบคทีเรียการที่ภูมิคุ้มกันของเราได้รู้จักแบคทีเรียที่หลากหลายทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนภูมิคุ้มกันมีคู่ซ้อมและเขาก็จะตอบสนองได้อย่างปกติแต่พอเหมือนภูมิคุ้มกันเราไม่เก่งเราไม่ค่อยรู้จักใครเลยแล้วพอมาตอนโตเราเพิ่งมาเจอพวกเหล่านี้เราก็แบบ
ไม่คุ้นชินไม่คุ้นชิน
ใช่แล้วเราก็เลยตอบสนองผิดปกติจนทำให้เกิดเนี่ยผื่นผิวหนังหอบหืดแพ้อาหารอะไรกัน
จริงด้วยเพราะว่าได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติไปเล่นสวนสาธารณะบ้างไปเล่นเพลย์กราวกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีภูมิคุ้มกันอันนี้จริงๆด้วยนะคะนอกจากโรคภูมิแพ้ค่ะคุณหมอยังมีอะไรอีกแบบสักท็อปทรีอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆเขาพบว่าการผ่าท้องคลอดเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคภูมิแพ้ทีนี้เน้นย้ำนิดนึงคำว่าความสัมพันธ์หมายถึงว่าไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้โดยตรงอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องแต่ทีเนี้ยการคลอดโดยการผ่าตัดคลอดเนี่ยค่ะก็คือจุลินทรีย์ตัวแรกที่ลูกได้รับจะไม่ใช่แลคโตบาซิลลัสจากช่องคลอดแต่จะเป็นจากผิวหนังทีเนี้ยมันทำให้เหมือนสัดส่วนแบคทีเรียตัวดีที่เข้าไปเนี่ยมันผิดไปมันก็เลยเป็นโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เจอโรคภูมิแพ้ได้มากขึ้นแต่ถ้าจำเป็นต้องผ่าท้องคลอดมันก็ต้องผ่าอย่างเงี้ยค
่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโรคที่อาจจะมีความสัมพันธ์กันในการดูแล
ใช่แล้วก็อย่างอื่นก็คือเป็นเรื่องของท้องเสียจากการใช้ยาปฏิชีวนะนานๆเพราะว่ายาปฏิชีวนะคือยาฆ่าเชื้อมันก็จะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีในลำไส้เราด้วยทีนี้พอตัวดีตายไปตัวไม่ดีมันก็ขยายอาณาเขตเพิ่มอำนาจแล้วมันก็มาติดเชื้อในลำไส้เราเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือการรักษาเรื่องการถ่ายเหลวท้องเสียจากการใช้ยาปฏิชีวนะนานๆอย่างนึงก็คือโปรไบโอติกมีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาและจะมีการรักษาอย่างนึงที่แบบก็คือปลูกถ่ายอุจจาระ
ปลูกถ่ายอุจจาระ
หมายถึงว่าเอาอุจจาระของคนที่แข็งแรงดีอะค่ะมากรองเอาแต่น้ำกับตัวไมโครไบโอตาที่ดีแล้วก็สวนทวาร กลับเข้าไป
ใช้วิธีการสวนกลับเข้าไป
ใช่ก็คือใช้น้ำอุจจาระรักษาถึงขั้นนั้นแล้วก็เรื่องอารมณ์ยังไม่ได้พูดถึง
มันเกี่ยวกันยังไงคะ
อย่างนี้เพราะว่ามันมีคำว่า gut brain exit gut ก็คือลำไส้ทางเดินอาหาร brain ก็คือสมองคือพอแบคทีเรียเนี่ยค่ะมันมีพูดคุยกับเซลล์ภูมิคุ้มกันเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันมีการหลั่งสารหลายอย่างซึ่งมันส่งผลถึงการทำงานของสมองด้วยเขาพบว่ามีแนวโน้มมีความสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าและการเกิดออทิสติกในเด็กเพราะว่าในเด็กที่ได้รับยาปฏิชีวนะนานๆคือบางคนก็คือหลังจากนั้นเหมือนมีอาการของออทิสติกแต่ย้ำอีกทีเป็นคำว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่ปัจจัยเดียวเพราะฉะนั้นการได้รับยาปฏิชีวนะเนี่ยต้องระวังคือถ้าจำเป็นก็ต้องใช้แต่ถ้าโดยไม่จำเป็นเนี่ยคืออย่าไปซื้อกินพร่ำเพรื่ออย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะลูกเล็กเด็กแดงเพราะว่าเนี่ยเขาทดลองในหนูและเอามาให้ยาปฏิชีวนะก็พบว่าหนูมันก็จะกลายเป็นหนูแยกตัวหนูไม่เข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หนูโลนลี่อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
โดดเดี่ยวมันก็แปลก
คุณหมอถ้าสงสัยนิดนึงว่าตัวปริมาณของจุลินทรีย์ดีจุลินทรีย์ไม่ดีในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะคะเรื่องของเชื้อชาติสัญชาติมีส่วนเกี่ยวข้องไหมว่าถ้าอยู่เอเชียมันจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้มากหน่อยอยู่ยุโรปจะเป็นจุลินทรีย์ตัวนี้มากมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
จริงๆมันจะเป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่เป็นครอบครัวเช่นเขาไปสำรวจในคนที่แบบว่าไม่ติดต่อกับโลกภายนอกอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่เป็นกลุ่มหมู่บ้านของตัวเองก็พบว่าความหลากหลายของจุลินทรีย์เหล่านี้เยอะกว่าคนที่แบบติดต่อกับโรคภายนอกนู่นนี่นั่นและบางคนมีพยาธิด้วยก็คือพยาธิเนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในไมโครไบโอตาแต่ว่าพอเราสะอาดมากขึ้นเนี่ยพยาธิมันหายไปจริงๆพยาธิแบบบางตัวมันอยู่ร่วมกับเราได้
มันอยู่ร่วมกับเราได้
ใช
่ตอนนี้นะคะมีคำถามก่อนที่จะมาที่คำถามของพี่ขวัญนะคะขออนุญาตไปที่คำถามของคุณผู้ชมหน่อยว่าได้ยินมาว่าทานนมเปรี้ยวหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นพรีไบโอติกโปรไบโอติกจะช่วยให้จุลินทรีย์ดียังอยู่จริงไหมคะ
ทีเนี้ยก็คือหลังจากที่เรารู้จักไมโครไบโอตาแล้วเนี่ยหมอก็จะนำเข้าสู่เรื่องโปรไบโอติกแล้ว
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเบรกคำถามอันนี้ไปก่อนเรามาที่โปรไบโอติกกัน
ค่ะเดี๋ยวมันก็จะตอบคำถามเนี้ยค่ะก็คือตัวไพรโบไโปรไบโอติกนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะฉะนั้นคัดเน้นเฉพาะไมโครไบโอตาที่มีประโยชน์และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแบคทีเรียทีเนี้ยถามว่าอยู่ในพวกไหนบ้างนะคะก็คือจะอยู่ในพวกของหมักดองชาหมักถั่วเน่ากิมจิมิโซะแตงกวาดองผักดองแต่ถ้าเกิดว่าไม่กินเหมือนคำถามบอกกินโยเกิร์ตนมเปรี้ยวเนี่ยคือไม่ใช่โยเกิร์ตนมเปรี้ยวทุกชนิดที่มีโปรไบโอติกต้องไปอ่านด้านข้างว่าเขาบอกว่ามี
ฉลากด้านข้าง
ใช่เพราะว่ามันจะมีจุลินทรีย์บางตัวเช่นเลคโตไบซิลัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ใช้เป็นการเฉพาะการหมักเฉยๆหมักน้ำตาลแต่ไม่ใช่โปรไบโอติกเพราะฉะนั้นอ่านฉลากให้ดีแล้วก็ทีเนี้ยเท่านั้นยังไม่พอคือโปรไบโอติกส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบที่เย็น
จะชอบที่เย็น
เพราะฉะนั้นคือควรจะแช่เย็นให้ดีอะไรประมาณนี้แล้วก็ทีเนี้ยดูจำนวนตัวข้างฉลาก
ค่ะ
ควรจะมากกว่า10ยกกำลัง10
ไม่เคยสังเกตเลยค่ะคุณหมอคะคือถ้าเกิดเจอคำว่าโปรไบโอติกสิ่งที่ควรจะต้องดูต่อคือจำนวนของมัน
ใช่แล้วก็คือสักประมาณหมื่นล้านตัวถามว่าทำไมต้องกินเยอะขนาดนั้นคือด้วยความที่ว่ามันต้องผ่านทางเดินอาหารยาวมากมันไม่รู้ว่าจะเหลือสักกี่ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมันต้องแบบตัวเยอะๆไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตอบคำถามที่ว่าก็คือการกินโยเกิร์ตนมเปรี้ยวทุกชนิดไม่ได้ทำให้โปรไบโอติกโตแต่ว่าเราเลือกกินอันที่มีโปรไบโอติกได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยู่บนเชลอยู่บนชั้นวางแล้วเจอนมเปรี้ยวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูคืออ่านก่อนว่ามันมีโปรไบโอติกจริงไหมมาที่คำถามเรื่องภูมิแพ้ถ้ากินอาหารเสริมโปรไบโอติก ร่างกายของเราจะแข็งแรงไหมคะคุณหมอแข็งแรงขึ้นไหมคะ
ก็คือมันมีการนำโปรไบโอติกบางตัวมาใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้นะคะเช่นพวกภูมิแพ้อาหารภูมิแพ้นมวัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะใช้โปรไบโอติกที่มีตัวเลคโตบาซิลัสเข้ามาช่วยหรือว่าพวกถ้าเกิดว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังบางทีเขาอาจใช้กลุ่มบิฟิโดแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้อาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีคือเป็นทางเลือกแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่แบบกินโปรไบโอติกแล้วฉันหายเลย อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่ปัจจัยเดียว
แล้วในร่างกายเรามันจะมีอะไรสังเกตออกมาไหมคะให้เจ้าของร่างกายเนี่ยรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้โปรไบโอติกในร่างกายเราเหลือน้อยแล้วนะหรือจำนวนมากเกินไปมันมีอะไรที่แสดงออกมาหรือเปล่าคะ
ทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าการจะเอาอุจจาระไปตรวจดูแบคทีเรียทั้งหมดอะทำได้ยากคือหมายถึงว่ามาโรงพยาบาลแล้วอยากตรวจจังเลยว่ามีแบคทีเรียกี่ตัวอยู่ในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทำไม่ได้เพราะว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่ในลำไส้เนี่ยค่ะมันจะเป็นพวกไม่ใช้ออกซิเจนหมายถึงมันไม่ชอบออกซิเจนคือโดนออกซิเจนแล้วมันจะตายเพราะฉะนั้นมันจะทำได้ในการทดลองแต่ทีเนี้ยการที่ทำให้เราสงสัยเช่นบางทีเรารู้สึกว่าทำไมท้องไส้มันปั่นป่วนแปรปรวนจังเลยเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียหรือว่าแบบสงสัยเป็นโรคภูมิแพ้อะไรเช่นภูมิแพ้ผิวหนังหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์ร่วมด้วยนี่ค่ะ
ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการดูแลไอ้เจ้าตัวโปรไบโอติกในร่างกายเราอะยังไงบ้างมีเทคนิคไหมคะ
ทีนี้ก็คืออาหารคือโปรไบโอติกเนี่ยมันก็มีอาหารที่มันชอบ
ค่ะ
ซึ่งอาหารที่ไว้เลี้ยงโปรไบโอติกเนี่ยจะเรียกว่าพรีไบโอติกซึ่งมันก็จะเป็นอาหารอย่างที่บอกว่าเป็นอาหารกากใยสูง
ค่ะ
ไขมันต่ำ
อาหารกากใยสูงค่ะ
แคลอรี่ต่ำ
ค่ะ
และมันจะอยู่มากในพวกผักผลไม้ที่เจอเยอะหัวหอมกระเทียมเห็ดถั่วแอปเปิ้ลกล้วยหน่อไม้ฝรั่งพวกนี้ก็คือเหมือนในผักผลไม้ทั่วไปแต่อาหารที่ทำร้ายเขาอะค่ะก็คืออาหารที่มันแคลอรี่สูงไขมันสูงไม่มีกากใยฟาสต์ฟู้ดพวกนี้อันนี้ก็คือมันไม่ใช่อาหารของเขาเขาก็จะอยู่ไม่ได
้ค่ะมาที่คำถามอีกหนึ่งคำถามนะคะหลาน5ขวบควรทานอาหารเสริมโปรไบโอติกไหม
ทีเนี้ยตัวโปรไบโอติกเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นแบคทีเรียในร่างกายเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือมันจะไม่ได้อันตรายอะไรคือต้องเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันมันผิดปกติขั้นรุนแรงจริงๆถึงจะแบบว่าห้ามกินตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าหลานก็แข็งแรงดีอยู่แล้วค่ะเราก็อาจจะแบบคือไม่ต้องไปซื้อกินก็ได้เพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันมีขายหลายแบบที่เป็นเม็ดก็มีนะคะ
เม็ดรวมมาเหมือนกันคำถามว่าถ้าเป็นอาหารเสริมที่เป็นพวกโปรไบโอติกหรือพรีไบโอติกอะค่ะทานบ่อยได้ไหมทานต่อเนื่องไม่เหมือนวิตามินทั่วไป
ได้เพราะว่าแบคทีเรียมันมีอยู่แล้วแล้วเราก็กินตัวดีเสริมเข้าไปแค่นั้นเองทีเนี้ยก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะมีเป็นเม็ดรวมโดยตรงแบบฉันขี้เกียจไปหากินทางอื่นเนี้ยค่ะก็จะมีเม็ดรวมทั้งโปรไบโอติกหรือว่าทั้งโปรทั้งพรีไบโอติกก็ไปเลือกเอาทีเนี้ยถามว่ากินแล้วเนี่ยควรกินยังไงช่วงแรกเนี่ยคือให้กินติดกันไปเลย2สัปดาห์ถึง1เดือนเพราะว่าเราต้องเอาตัวดีมาตั้งรกรากให้มันอยู่ให้ได้ก่อนช่วงแรกอาการข้างเคียงที่มีโอกาสเจอนะคะก็คือท้องอืดแน่นท้องเพราะว่ามันกำลังปรับสมดุลกันอยู่แค่นั้นเองทีเนี้ยถ้าเกิดว่ากินไป2อาทิตย์แล้ว1เดือนรู้สึกว่าขับถ่ายคล่องขึ้นลำไส้ดีขึ้นชีวิตมีความสุขก็กินต่อไปสักเดือนนึงหรือไม่ก็จะกินหยุดก็ได้แต่ถ้ากินแล้วไม่ชอบก็เปลี่ยนตัวสมดุลแบคทีเรียในร่างกายเรามันก็จะกลับสู่ปกติเอง
ค่ะนอกจากเรื่องของวิตามินเรื่องของอาหารเสริมเรื่องของผักผลไม้ที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่แล้วมีตัวไหนที่จะช่วยเพิ่มหรือว่าลดตัวโปรไบโอติกในร่างกายเราอีกบ้างเช่นพฤติกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทีเนี้ยมาพูดถึงตัวที่ทำให้โปรไบโอติกลดลงบ้างนะคะความเครียด
ความเคร
ียดร่างกายมันก็จะหลั่งฮอร์โมนหลั่งสารหลายแหล่ก็มันมีผลกับภูมิคุ้มกันเราอีกมีผลกับแบคทีเรียเราเช่นกันการสูบบุหรี
่
กินเหล้าการกินอาหารที่โปรไบโอติกไม่ชอบที่บอกไปและอีกอันนึงก็คือยาฆ่าเชื้อน
ะ
คะคือยาฆ่าเชื้ออย่างที่บอกมันเข้าไปมันฆ่าเชื้อไม่ดีก็จริงแต่มันฆ่าตัวที่ดีด้วยทีเนี้ยเราอย่าไปกินโดยไม่จำเป็นเช่นเหมือนเป็นไข้หวัดส่วนใหญ่เนี่ยค่ะส่วนใหญ่เกิน 90% เนี่ยมันจะเป็นการติดเชื้อไวรัส ซึ่งไม่จำเป็นต้องซื้อยาฆ่าเชื้อมากิน
ค่ะ
หรือว่าท้องเสียก็คือมันก็จะมีกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มอาหารเป็นพิษที่ไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆการมาถึงของยาฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยค่ะมันมีประมาณ100ปียาฆ่าเชื้อเนี่ยทีเนี้ยเขาก็ค้นพบแล้วว่าปริมาณแบคทีเรียเนี่ยมันลดลงไปแบบเยอะมากความหลากหลายอะไรพวกนี้
ความหลากหลายมันสูญหายไป
ใช่
แล้ว
หายแล้วหายเลยนะคะหายแล้วไปแล้วไปรับไม่กลับมาละก่อน
ค่ะพูดถึงเรื่องของโปรไบโอติกก็เยอะแล้วจุลินทรีย์ต่างๆก็เยอะแล้วไมโครไบโอต้าก็เยอะแล้วนะคะถามคุณหมอนิดนึงว่าถ้าเป็นลำไส้ของเราอะค่ะถ้าจะต้องถ้าอยู่ๆวันนึงเรารู้สึกว่าเอ๊จุลินทรีย์มันจะอยู่ในลำไส้เราเยอะไหมหรือว่าลำไส้เราดีอยู่หรือเปล่าปกติแล้วถ้ามาหาคุณหมอเนี่ยเราจะตรวจอะไรได้บ้างคะ
คือปกติเนี่ยลำไส้เนี่ยค่ะถ้ามันทำงานปกติเราก็จะถ่ายอุจจาระนิ่มดีไม่ผูกถ่ายเป็นเหมือนเป็นเวลาของเราเช่นบางคนเป็นคนที่ 2-3 วันถ่ายครั้งเขาก็จะถ่ายแบบนี้ตลอดหรือว่าบางคนต้องถ่ายทุกวันก็จะถ่ายเป็นแบบนี้ตลอดแต่ถ้าบางคนแบบแปรปรวนเดี๋ยวถ่ายออกถ่ายไม่ออกท้องผูกท้องเสีย
อัน
น
ี้ปกติ
อันนี้แสดงว่าลำไส้เรามันก็ดูรวนๆและก็จะลองกินตัวพวกโปรไบโอติกก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าท้องเสียก็จะแนะนำเป็นกลุ่มแลคโตบาซิลไลถ้าเป็นท้องผูกก็จะแนะนำเป็นบิฟิโดแบคทีเรียแต่ว่าพวกโปรไบโอติกรวมอะค่ะส่วนใหญ่มันก็จะรวมกลุ่มพวกนี้อยู่แล้ว
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่อาจจะมีข้อสงสัยคืนนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะกลับไปนอนแล้วก็นั่งคิดแล้วเราตอนนี้ฉันมีโปรไบโอติกในร่างกายอยู่ประมาณ1 2 3 4นับอยู่ในร่างกายตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีฮีโร่ประจำลำไส้นะคะวันนี้ได้รับความรู้มาเยอะมากๆกับเรื่องของใกล้ตัวที่เราอาจจะมองข้ามหรือว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่รู้จักกับมันวันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับมันมากขึ้นต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงบรมนพรายชุมค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะคุณหมอคะ
ขอบคุณค่ะ
Living Wellนะคะในสุขถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามกันได้หรือว่าคุณผู้ชมอยากจะฟังเรื่องอะไรจากแพทย์ท่านไหนนะคะสามารถที่จะส่งคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวแอดมินของเราจะสรรหาเรื่องราวสุขภาพดีๆมาฝากกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่สุดสำหรับการรับชมตลอดนะคะแล้วก็พกโปรไบโอติกกลับบ้านไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ